Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Ngayong araw ng Martes, naku, ang dami nating mga pasabog, madami rin tayong mga kwento at mga talakayin na ihahatid sa ating mga kababayan. At isa na dyan, naku, TJ, ang mga ulat ng kaliwat ka ng scams.
Naku, eh talagang titibok ang puso mo, hindi nga lang masaya, kundi kakabahan ka at kapag na biktima ka ng mga scammers na yan, di ba?
Totoo yan, lalo pa at dito daw sa Australia, tayo na yung isa sa pinakamataas o isa sa may pinakamaraming kaso ng scams sa buong mundo.
Naku, nakakalungkot isipin niya. Siguro kasi ang mga Australian in general ay medyo trusting din dahil nga dito ay mabababa ang krimen, ano? Kaya siguro ganyan, parang yun na yung naiisip ko, baka yun ang nagiging parang yung masyadong yung guard kumbaga ay nakababa, 'di ba? Parang ganoon, hindi masyadong trusting dahil nga naman mababa ang crime rate, kaya hindi kumbaga yung tiwala sa mga tao ay mataas din.
Correct.
Kaya nagiging biktima ng scam.
Totoo yan. At saka dun sa mga nabasa natin, ano, sa ibang mga ulat or mga datos, lalo ng Scam Watch, yung mga nasa edad 50 pataas or mga 60s, yun yung mga madalas tinatarget or nabibiktima ng mga scammers, lalo na kung online, dahil hindi sila ganun ka-tech savvy or maraming mga pasikot-sikot sa internet na hindi nila masyadong nauunawaan, kaya mas madali silang mabiktima.
Tama ka dyan, Edinel. Itong mga tinatawag na baby boomers, yung age na yan, usually din, yan yung dun sa isang pag-aaral din yung lumabas before na nagiging sila din yung nag-i-spread o nagpapakalat ng mga fake news na hindi nila nalalaman. So, ibig sabihin nga, tama ka na binanggit mo, itong teknolohiya ay malaking factor sa scamming, ito sa pagpapakalat ng mga fake news. So, dahil hindi ganun ka malaki ang impormasyon o kaalaman tungkol sa mga teknolohiya at sa online, ganun na nagiging pangyayari tuloy. Yan ang nagiging resulta.
Tama. And pinaka-importante talaga yung pag-verify ng information. So, katulad nung nabanggit mo, pagdating sa fake news, pagdating sa pagbubuklat ng mga website at pagpipindot-pindot ng mga link, nako, isa yan sa mga madalas nagiging dahilan kung paanong nabibiktima o napapapunta sila dito sa mga manggagancho. At ayon TJ, ano, sa datos ng ACCC, nasa 2 bilyong dolyar na ang nawawala sa mga Australian dahil sa panluloko nito lamang hanggang 2021. Ha? Yan ay base sa report ng Scam Watch. Meron ding mga ulat galing sa report Cyber, 12 financial institutions at mga government agency. Tinatayang mas malaki pa yung actual na halaga dahil hindi naman lahat ay nagre-report sa otoridad. Ayon dun sa ibang mga ulat ng Scam Watch, ano, parang nasa 13% lang yung kadalasang nagre-report sa kanila or nagsasabi na sila ay na-scam. Yung iba ay dahil sa kahihiyan o yung iba iniisip nila na hindi naman ganun kalaki yung nakuha, hindi milyones, pero malaking epekto pa rin sa mga bangko nila kung sakaling naging biktima sila ng scam. So maraming dahilan, pero ang nakakalungkot isipin, hindi lahat ito ay nare-report, pero umaabot na ng $2 billion ang nawawala.
Kahit gaano po kaliit, dapat pa rin pong i-report para nga matigil yung Scam Watch. Alam mo ba, Edinel, mga kababayan, isa ang Pinoy tradie na si Renato Cunanan sa mga nabiktima ng mga online scammers at natangayan ng $2,000 nang bumili ito sa mga tools sa isang website. Pakinggan natin yung bahagi ng kanyang panayam.
Duda na ako. Habang nagdadrive ako, napaisip ako. Lahat ng mga sinasabi niya, nare-recall ko. Bebenta niya pa rin daw ako ng machine. At bakit niya ako ino-opera ng trabaho kung sa bangko siya talaga nagtatrabaho? Pagka-open ko ng bangko ko, itatransfer ko sa isang account ko ng bangko. Wala lang naman. Pero nandun pa rin. Ha? Nandun pa rin pera niya. Nakalagay lang daw pending. Di tinawag ko agad sa bangko na nag-request ako ng dispute. Sabi, under investigation daw. So, ano yung investigation nila? Yung pera, ma-re-refund sa akin.
Ayan ang tinig ni Ginoong Renato. At kung matatandaan, TJ, ito ay sa iyong panayam, ano, nung mga nakaraan tungkol sa mga kababayan natin na nabibiktima ng online scam. At ito nga si Sir Renato, sa kagustuhan niyang makabili ng mga murang tools online, dito siya napunta sa maling website.
Kaya hindi mo malalaman talaga kung bago tayo mag-click, siguraduhin na itong website nito ay lehitimo, 'di ba?
At isa rin 'yan sa mga malalaking lesson na natutunan ni Ginoong Renato. Pero ayon kay Sir James Roberts, na ang General Manager ng Group of Fraud Management Services ng Commonwealth Bank of Australia, hindi lamang itong mga online purchases ang karaniwang ginagamit ng mga scammers, dahil nitong panahon ng pandemic, ano, tumaas pa ang bilang ng mga nabibiktima dahil ginamit din itong oportunidad ng mga manluloko.
There's a really high rate of scams at the minute, and I think that's predominantly due to the COVID pandemic. It's changed the way we live, changed the way we work, families have been separated, people work more from home. And even though there's increased benefits from all this digital connectivity that we have, it's also something that can be exploited by scammers.
Now, kung pinakamalaking pang nagancho ang investment scams kung saan hinihikayat ng nagpapanggap na kumpanya mga tao na mag-invest ng pera para sa malalaking returns o kita. Karaniwan dyan gumagamit ng cryptocurrency trading, yung Bitcoin at corporate bonds. Ang ilan sa mga ito ay gumagamit pa ng mga peking celebrity endorsement para magmukhang lehitimo.
Tama ka dyan. At yung iba nga dito, no, parang too good to be true yung mga offer. Yung parang magbigay ka sa akin ng 5 pesos, balik sa'yo 100. Parang ganun kalaki. Mm-hmm. Siyempre parang ang sarap pakinggan ng mga ganitong pangako. Kaya naman, ayon sa datos ng Scam Watch, umabot na ng $158 million ang na-scam sa mga tao sa loob lamang ng 5 buwan pagpasok nitong 2022. So ito ay mula January hanggang May. Ganito na agad kalaki. At ating pakinggan muli ang tinig ng isa sa mga ni Mr. James Roberts, ang General Manager of Group of Fraud Management Services ng Commonwealth Bank.
The simplest warning sign or red flag to look out for is just that if it sounds too good to be true, it probably is. As an example, a lot of investment scams actually offer unrealistic returns that you'd never see in the market. And the second piece of advice to stay safe is that scammers will often use pressure, threats, time pressure especially, to try and force you into making transactions before you've fully considered them.
Nako, talagang dahil ngayon, Edinet, mga kababayan, yung teknolohiya ay mas nagiging improve na, mas nagiging tuso din itong mga manluloko, kaya't nais ng mga bangko na tapatan ito ng mga mas ligtas sa teknolohiyang poprotekta sa mga pinaghirapang pera ng customers. Muli nating pakinggan si Ginoong Roberts.
It's really important for CBA to protect its customers and also to keep Australia safe from scammers. In 2021, we prevented or recovered over $100 million of scams against our customers. And as the scammers get more sophisticated, we're raising our game at the same time. A classic example here is we've deployed in-app two-way push notifications to alert our customers to when we see anything irregular in their behavior or transactions on their account so that we can intervene and prevent the scam occurring.
At isa pa sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng bangko ayon kay Ginoong James Roberts ay ang pagkakaroon ng mga bagong Artificial Intelligence Technology o AI, kung saan natutukoy nito kung may nagbago doon sa karaniwang transaksyon ng isang customer o kaya naman mayroong mga kahina-hinalang aktibidad sa account nito.
Artificial Intelligence Technology is actually really vital in combating scams. At CBA, we've recently deployed what's called behavioral security. This is a really, really interesting field, and it compares the way that a customer behaves versus the way a scammer behaves and interacts with our digital platforms. And because those two ways of interacting are very different, it allows us to alert upon when we see something irregular and be able to actually stop the payments and hopefully prevent the scams occurring.
At dahil nga dumadami itong mga manluloko na ito, nagdadagdag na rin ang mga bangko ng tao sa kanilang scam prevention team. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagbibigay nila ng paalala at kaalaman sa mga mamamayan, lalo na po sa mga online transactions.
To stay safe online, you need to do three things. Firstly, pause. Take some time to think about whether the payment you're about to make is genuine. Second, review. Check online. Look to see who you're paying is reputable, any reviews or other experiences that other people may have had. And third, reflect. Talk to someone inside your circle of trust. Get their opinion. It's essential to do these three steps before committing to a payment because there's a high probability that you won't get your money back if there's a scam.
Ayan, at yan po ay ilan sa mga paalala ni Ginoong Roberts. Pero meron tayong mga dagdag na paalala sa ating mga kababayan. Gusto ko yung sinabi niya na parang stop ka muna, hinga ka munang malalim bago ka magpipindot. Pero isa yan sa mga una nating mga paalala sa mga kababayan natin. Huwag basta-basta pipindot po ng mga link, lalo na sa mga SMS o email na inyong natatanggap, lalo na kung hindi nyo naman ito mga yung usual na mga kasulatan o kaya naman ay yung mga ka-text ninyo at mga basta na lamang dumating sa inyong mga telepono.
Isa pa dyan, wag po, kung may nag-message sa inyo, wag kayong basta mag-reply dahil minsan yan yung pag-reply ninyo, baka akala nag-engage na agad sila, diba? Itong mga manlolo, kaya wag po basta-basta agad magre-reply.
At kung sakali namang tawagan kayo, kasi minsan, alam mo yung boses, makapaano talaga, minsan nakakatakot o kaya magaling talaga silang manghikayat ng tao. Pero kung sakaling tawagan kayo nitong mga kahinahinalang tao na ito, huwag po kayong magbibigay ng inyong mga personal na impormasyon. Dahil dyan nagsisimula at nagiging mabilis ano, yung pambibiktima nila pag may nalaman sila ng mga personal information ninyo.
Lalo na yung mga birthday, di ba? Yung mga ganyan, delikadong maibigay ang mga, o kaya yung middle name ninyo. Isa yan sa mga usual na kinukuha sa mga,
verification.
Kaya huwag nyo ibibigay. Kaya lalo na kung ito pong tawag na ito, yung mga text, parang kahinahinala o hindi tama sa nangyayaring transaksyon, kaagad nyo pong tawagan ng inyong banko o yung financial institution para po ma-verify muna kung lihiti mo po yung inyong tumawag sa inyo o yung nag-text sa inyo.
Oo, napaka-importante na kontakin nyo agad itong banko kasi sila lang yung makakapagsabi kung tama ba o kung ito bang mga ginagawa ninyong transaksyon ay karapat-dapat o mababawi nyo ba ito sakali or safe ba ito sakaling ipagpatuloy ninyo lalo na kung mga malalaking halaga or kahit sa maliit man, mas maganda pa rin na na-verify ninyo. At kung sakali naman po na kayo ay nabiktima ng mga ganitong klaseng scam, maaari po kayong tumawag sa ID Care sa 1-800-595-160 para magabayan po kayo sa mga dapat gawin. Pwede nyo rin po yung i-report sa Scam Watch. Kaya naman sa mga kababayan natin, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ako panahon pa naman ng parang tax time, 'di ba? Marami na rin nagsisimula na rin ang mga scammers na na magtatawag at manakot na sila kunwari ay ATO.
Oo, may ganyan na mga naiulat sa atin ng ating mga kababayan na mga tumatawag daw sa kanila at yun nga, may kulang daw sa tax o hindi meron sila ay parang makakasuhan. Ito yung mga usually yung mga scammers po kasi mga kababayan at Edinel, yung emotion mo yung ipiplay nila eh. Oo. Halimbawa, yung takot mo. Doon sila magbabank para ikaw ay talagang umaksyon o may sense of urgency minsan yung kanilang mga tawag. Kaya, pero yun nga, nakatulad na nabanggit kanina ni Ginoong Roberts, hinga muna. At bago tayo umaksyon, ihinga muna at alamin muna kung ito ay lehitimo mo o hindi.
Tama ka dyan. At alam mo nung nakaraang taon na ayon sa isang accountant na nakapanayam ni Christina Lazon sa May Peraan, sinabi ni Ginoong Christian Vecino na kung sakaling makatanggap kayo ng tawag na nagpapanggap na ATO, mas mainam na kayo ang magtanong ng magtanong at hindi kayo yung parang ini-interview, parang kayo ang mag-interrogate, babaligtarin ninyo. At kung sakaling unahan man kayo ng takot, mas maganda na hingang malalim at saka kunin nyo yung kanyang mga information at itawag nyo rin mismo sa ATO para ma-verify.
Tama. Yun ang sasabihin ko sana, Edinel. Kung kayo po ay tinatanong, itanongin nyo rin kung anong pangalan niya. Kung anong buong
diba?
Pangalan niya.
Diba?
Oo. Tapos, kunin nyo ang numero nito at tawagan nyo para ma-verify. Ako ay nagtrabaho sa isang call center din before. At ganun ang ginagawa ko kapag ako tumatawag at parang duda sa akin yung ang sinasabi ko, tawagan nyo po ako. Ito po ang pangalan ko at ito po yung numero namin para po ikaw po ay protektado at kung kayo ay medyo duda sa transaction na ito. So, mga kababayan, ganun po yung gawin ninyo kung kayo ay may pagdududa na.
Tama. At minsan talagang hindi naman maiwasan maunahan ng kaba o takot lalo na kung hindi natin alam yung pasikot-sikot, yung mga ganitong bagay dito sa Australia. Kung bago ka o kaya ay kung kita'y natakot ka tungkol sa iyong visa, ang sinasabi ng ATO, hindi sila nagkakansela ng visa. Sila ay nagpapaliwanag kung sakaling meron mang discrepancy sa iyong account, ay kung sakaling itawag nila yan sa iyo, magkakaroon ito ng tamang proseso at hindi ka agad nila tatakutin. Hindi sila manghihingi ng pera, hindi rin sila hihingi ng mga bank details. So, yan po ang inyong tandaan. And TJ, may isa rin mga bagong ginagawa ngayon ng pamahalaan kung saan para protektahan naman ang mga mamamayan tungkol dito sa dumaraming SMS o yung mga text scams. Parang araw-araw yata tayong nakaka-receive ng mga ganitong samot-saring mga text messages na may mga link na nanalo ka ng ganito o kaya naman ay nagka-problema ang iyong account. May mga ganitong mga bagong messages. Pero ito ay inuunti-unti nang i-track at i-identify ng Australian Communication and Media Authority para tuluyang mapigilan at sila na rin ay nakikipag-ugnayan sa mga telecommunication companies para matukoy kung saan nanggagaling ito at tuluyan ng matigil ang mga text scams.
Naku, napakarami niyan. Minsan nga yung nagpapanggap na may di-deliver sa'yo. Siyempre, isa akala mo, kahit, wala ka namang inaasahan, pero bigla may mga mag-send sa'yo, tapos i-click mo yung link. Eh, yun na, virus pala. O di kaya naman may kukuha na yung information. Naku, mag-ingat po tayo, ano?
Oo, kaya naman po sa lahat, at kung sakaling man kayo ay nabiktima, ang inulit lamang po natin, huwag kayong matakot na magsabi, magsumbong at tumawag sa inyong mga financial institutions o mga banko para matulungan kayo. Katulad ni Sir Renato, isang napakagandang example yung ginawa ni Sir Renato nung medyo pagod pa siya, parang wala pa siya sa wisyo nung natawagan siya nitong scammer. Pero nung nakita niya na pending dun sa banko yung kanyang transaction, itinawag niya sa banko, kaya na-hold ito at tinulungan siya ng banko para mabawi itong $2,000 na muntik nang nakuha ng mga scammers.
Kaya talagang makipag-ugnayan po agad sa otoridad o din nga sa banko ninyo para i-verify yung mga tawag na ito para hindi po kayo basta-basta maloko ng mga scammers na ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.